Mirëmbrëma, jeni me lajmet e mbrëmjes, edicioni orës 20:30. Një ditë para vizitës së peshqes euroamerikane, kryeministri Kurti shpreh skeptik për rezultatet në dialog, thotë se s'mund të ketë normalizim raportesh me Serbinë pa pasur siguri. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s finalizon raportin për Kosovën në prag të mbledhjes së Këshillit të Sigurimit. Prishtinës i paturohet më shumë faj për tensionet në veri. Autoritetet të brengosura për sigurinë e deputetes britanike Alicia Kearns nuk jepën informacione për takimet e saj në Kosovë, shkaku i kërcënimeve që mori nga Serbia. Regjistrimi i popullsisë nuk nis as më 1 nëntor, kërkesa e Agjencisë së Statistikave për një shtyrje të re të procesit merr kritika nga ligjvënësit opozitar. Izraeli jep sinjale për nisjen e ofensivës toksore në Gaza, ministri i mbrojtjes përmendi tri faza të operacionit që për qëllim kanë shkatrimin e Hamasit. Të shtunën nga Prishtina do të marrin start përpjekjet për t'i dhënë shtytje të re dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ato nisin me vizitën e emisarëve euroamerikan dhe përfaqësuesve të tri vendeve të Kuintit e më pas do të vijojnë me diskutimet në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Në fokus do të jetë situata në veri pas ulmit terrorist në banës të Zveçanit e kërkesat për shtensionim, si dhe nxitja e palëve për ta zbatuar marrëveshjen e Brukselit. Një ditë para vizitës së diplomatëve perëndimor, kryeministri Albin Kurti tha se të shtunën do ta kuptojë kërkesën dhe atë që do të ofrojnë përfaqësuesit euroamerikan. Por sërish e ka vënë theksin të siguria në vend, pa të cilën ka thënë se nuk mund të ketë normalizim raportesh me Serbinë. E Bashkimi Evropian ka njoftuar se vizita e peshqes euroamerikane ka për qëllim progresin konkret në zbatimin e marrëveshjes dhe shtensionimin e situatës. Tensionet në veri dhe dialogu do t'jen temë diskutimi edhe në seancën e javës së ardhshme në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në prag të saj, sekretari i përgjithshëm i OKB-s ka publikuar raportin për Kosovën. Pjesa kryesore u kushtohet tensioneve në veriun e populluar kryesisht me serb, por aty nuk është përfshirë edhe sulmi terroristi 24 shtatorit në Bansk. Kjo pasi raporti përfshin periudhën prej 19 marsi deri më 18 shtator. Pjesa më e madhe e përgjithësisë për tensionet në veriu faturohet autoriteteve të Kosovës duke listuar arrestimet e serbëve të Kosovës, dislokimet e reja të njësive speciale të policisë së Kosovës në veri të Kosovës, shpronësimet e tokës dhe incidentet e shumta në lokalitetet serbe. Për të gjitha këto, do të diskutohet ënë në Këshill të Sigurimit, ku Kosova e Serbia do të përfaqësohen në nivel të presidentëve. Ka nisur vizita në Kosovë deputetja e Parlamentit të Britanisë së Madhe Alicia Kearns, e cila mori kërcënime nga Serbia kur muaj më parë tha se në manastiret serbe po deponoheshin armë. Mëngjesin e së premtes ajo është pritur nga prezidenti Vjosa Osmani, por institucioni më i lartë shtetëror nuk ka dërguar ndonjë njoftim për të. Burimet i than kohë se për çështje sigurie nuk i është dhënë publicitet vizitës. Prezidenca nuk është përgjigjur në pyetjet që lidhen me këtë vizitë as për aspektet e sigurisë. Vizita e Kearns është bërë ditur në mëngjesin e së premtës përmes një njoftimi nga kuvendi lidhur me takimin e saj me kryekuvendarin Glaukon Jupta. E rreth 2 orë nga njoftimi i parë, kuvendi njoftoi se takimi është hyrë për një kohë të pacaktuar. Fillimisht pa dhënë arsye, por nëpërmjet një përgjigje me shkrim shefi i kabinetit të kryeparlamentarit Konjupca Ilir Kërçeli konfirmoi se është kërkuar nga institucionet e sigurisë që të mos publikojnë holësitë e takimit. Procesi i regjistrimit të popullsisë që me kërkesë të Agjencisë së Statistikave të Kosovës nga 1 shtator i ushtyp për 1 nëntor sërish është gati të nisë. Gjatë raportimit në Komisionin për Buxhet dhe Financa, ushtruesi i detyrës së kryeshefit të ASK-s Ilir Berisha bëri të ditur se qeverisi është kërkuar që të shtyhet procesi deri në prillin e vitit të ardhshëm. Por para se të hapte këtë informacion që u nxorr me pyetjet insistuese të deputetëve të opozitës, Berisha deklaroi se po bëheshin përgatitjet që regjistrimi të përmbyllet brenda këtij viti. Arsyet të cilat u përmendën në komisione që sfidojnë nisjen e regjistrimit të popullsisë sipas afatit të përcaktuar janë mungesa e tabletëve, mungesa e mbikëqyrësve dhe mostrajtimi i regjistruesve. Regjistrimi i fundit i popullsisë në Kosovë është bërë 12 vjet më parë. Izraeli ka bombarduar rripin e Gazas gjatë së premtës duke i goditur zonat për të cilat ka lëshuar urdhër për evakuim. Izraeli evakuoi banorët e qytetit në kufi me Libanin, Khan Yunis, dhe kjo u konsiderua si shenjë se mund të nisë ofensiven toksore në Gaza. Por ministri i mbrojtjes i Izraelit, Yoav Gallant, të premton ka thënë se pasi vendi ta shkatërroi grupin militant Hamas, ushtria izraelite nuk planifikon ta kontrolloj jetën në rripin e Gazas. Palestinezët në Gaza raportuan sulme të rënda ajrore në Khan Yunis, qytet në jug të territorit. Autoambulancat transportuan fëmijë, gra dhe burra drejt spitalit lokal Nasser. Spitali i dytë më i madh i Gazas tashmë është i tembushur me pacientë dhe njerëz që kërkuan ndihmë. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres vizitoi vendkalimin të premten dhe bëri thirrje për lëvizje të shpejtë të ndihmave në Gaza, duke thënë se është çështje jetë ose vdekje për civilët në Gaza. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni i radhës do të jetë nesër në orën 10:30.